102. С мен Клара Маринова. И с моите събеседници в студиото на Радио К2 в обзора на деня, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Теодор Ангелов и Кристиян Стоянов. Продължаваме. Спряхме точно защо и как се създава движението на Кунева, което въпреки нейните остри реплики към партиите, ще прерасне в партия. Каква е целта? Какво ще се случи с него на политическата сцена в България? Първан Симеонов.
Заявената цел до този момент, така както я чуваме, е противопоставяне на наличния политически ред. Чуват се настойчиви изявления за партиен картел, които в декларацията, която четохме от преди няколко дни, преминаха в политически картел. И може би правилно, защото ако дълго и системно говориш за партийния картел, след година ти се наложи да влизаш в
същия партиен картел,
някак си трябва да си оставил поне някоя врата отворена. Що се отнася до партията на госпожа Кунева, на мен поне до сега ми се струваше, че тя ще се опитва да бъде някакъв интелектуален коректив, но струва ми се, че голямото предизвикателство за тази партия ще бъде тогава, когато тя вече е на политическия терен, тогава, когато тя вече не се приема като външна заплаха, тогава, когато се разтвори в средата. Тогава ми се струва, че ще бъде и първото голямо предизвикателство за обаянието, което тя носи. Друго голямо предизвикателство ще бъде обвинението в събиране на хора, за които това е втори политически живот. В събирането
и то от различни места.
От твърде различни места. Събирането на хора, които гледат на политиката твърде прагматично. Събирането на хора, които са претърпели сериозни политически загуби от този момент и изглежда се сдружават за някакъв втори шанс. Това са възможните подводни камъни, с които госпожа Кунева ще трябва да се справя. И разбира се, не на последно място, това, за което стана дума преди малко, че госпожа Кунева трябва да час по-скоро да излезе, според мен, поне от тази стилистика на легитимация чрез миналото, защото тъкмо тази легитимация чрез миналото е основен товар, основно бреме на всички налични политически актьори, по парадоксален начин с изключение на един, който се легитимира чрез бъдещето, и то с близкото бъдеще с конкретни срокове. Казва, ще завърша това на тази дата, ще срежа онази лента на онази дата.
Да, извинете, че бих казал, не само с близкото бъдеще, но и с спокойствието, че имаме и по-далечно бъдеще.
Да.
Въпроси, свързани с пенсионната реформа и така нататък, неща, които ще бъдат завършени 2030-2035 година. Самото повтаряне на такива цифри, на такива години, точно, които са отнесени 15-20 години напред в бъдещето, ти създава усещането за някакво спокойствие. Че нещата, каквито и да са, все пак се планират.
Света да, няма да
планират се в някаква много по-сериозна перспектива. И това между другото е забележително умение, което между другото до голяма степен е част от обяснението за така нестихващото доверие в ГЕРБ. Това постоянния стремеж да се представят като изцяло нова политическа сила, която е възникнала вчера. Защото това е в крайна сметка основната опозиция, нали, в един класически традиционен смисъл в една европейска държава би следвало да бъде опозицията между някакви леви или десни мерки в управлението, независимо кой ги отстоява, дали леви или десни, но все пак самите мерки са или едните, или другите.
Особено политиката,
да.
Особено за следващия етап
са тежка криза, такива, точно така, да.
Въпреки всичко, основното противопоставяне, което от самото начало Бойко Борисов налага, това е противопоставянето между ново и стара. Между партията на прехода и партията на след прехода, така да се каже. Не само това. Това, което е постоянно новото, което, както господин Симеонов казва, насочено към бъдещето, и това, което се занимава с себе си и затворено в миналото, затворено е в грешките, проблемите, в неудачите, в всичко това, което българското общество не приема, където виждат, смета, че се коренят неговите проблеми. Защото цялата тази травма на прехода, изкристализирала през последните години, доведе до там, че почти по всеки въпрос, почти по всяка обществена сфера, почти в всяко управленско решение се съдържа убеждението на страшно много български граждани, че проблемите не се дължат на това, което правителството на Бойко Борисов е решило днес. Даже то да е катастрофално. Проблемите се дължат на това, което е решено преди 5, 10, 15 или 20 години. И затова самите решения, независимо от тяхната спорност или безспорност на това правителство, на тях не се обръща кой за някакво внимание. Когато стане дума за някакво решение, хората си мислят за това какво е състоянието в този сектор, а не какво е решено. И оттам следва и големия шанс, който ГЕРБ продължава, има и продължава да има, да се представя като новата партия, а това е допълнително подсилено от безкрайната кадрова въртележка, която прилагат те. Тоест, усещането, че всичко е в движение, че постоянно се предлагат нови хора, че не сме тези, които сме дошли. Тоест, че не се обръщат внимание да речем, че имаме вече съвсем отчетливи резултати от 7 години управление на ГЕРБ в София. 7 години не е малък период от време.
Не е малък, но единият кмет беше заменен с друг кмет.
Така.
Или отброеното пак започва от начало.
Започва от начало, като че ли не е съществувало преди това. Проблемите в организираната престъпност няма присъствие на ГЕРБ и на негови представители и на негов лидер в проблемите с организираната престъпност и решаването им през последните десетилетия изобщо. Те са възникнали по съвсем независимо от тях линия и ние си спомняме за тях какво се е случило 90-те години, пък мутрите, пък сивата икономика, как е възникнала и прочие. А не какво се прави в момента. Що се отнася, стигайки постепенно до госпожа Кунева и до нейната бъдеща партия България на гражданите. Там пък, освен тези рискове, има едно нещо, което сега вероятно отчетено от стратезите на нейната кампания. Това е изключителния риск, свързан с педантичното следване на кодекса за партийно строителство.
Mm-hmm.
Тоест, започването по учебник да правиш структури, да правиш срещи и така нататък, минимум година предварително, понеже толкова по учебник е срока за направиш тия структури. Като това, разбира се, има своите позитивни страни, защото все пак някой трябва да отида да гласува за тебе и някой трябва да го вдигне за да гласува за тебе от една страна. Обаче има и своите негативи, защото хората по места, не говоря за хората в София. Ще свързват госпожа Кунева и нейната партия с нейните кандидати, с нейните листи, с нейните представители в техните населени места, а не толкова и не вече, както до сега безспорно, с самата нея. И затова все повече и повече проблемът, предизвикателството, рискът, опасността пред нея и нейното бъдеще е изместване от нейната фигура и
персонифицирането на определени места с определени
хора, което няма как тези хора да не бъдат познати на обществото, понеже нямаме кой знае колко нови кадри.
Така е, не сме чак толкова кадри, голяма толкова държава богата, и няма толкова богати политици.
Богати на кадрови възможности. Та съответно този риск не знам как ще бъде и по какъв начин преодоляван. Сега там безспорно си има една друга такава опасност. Все пак, колкото и да е гражданска тази партия, така ли е, че тя се осланя на един безспорно силен резултат на Меглена Кунева на президентските избори.
Да, да.
Тоест, в крайна сметка, най-вече основно към нея са насочени очакванията на когото и да са били тези очаквания, но към нея.
И те започнаха с европейските избори в 2009, преминаха през президентските миналата година и все още пак едно явление.
Така,
както и Бойко Борисов.
Съгласен напълно.
Друг до сега да се беше сринал, но така. Те очевидно има почва за такъв тип поведение.
И затова дух риск пред нея е това, което поне аз отива в последни събрания на България на гражданите от Илбикоки в страната виждам. Риска е един от нейните приближени пекалел много да се опитва да стои на преден план и да обяснява всяко нейно действие, да казва за какво става дума. Тоест, известният проблем за сивите кардинали в политиката, които в случая се изявяват и като посивяващи кардинали. Като посивяващи вече кардинали.
Другото, което днес ми направи много силно впечатление, ми се иска да го коментираме. Днешният ден е велик за българския народ, защото днес се е родил Бойко Борисов. По повод рождения ден...
На здраве.
Отделни личности, цели колективи, да не говорим за окръзи, се постараха да направят щастлив деня на премиера. В това щастие се включиха и министри, цели министерства.
Някои ще ги оженят, други.
Други поеха ангажимент да се оженят. И всичкото това нещо се случи в един единствен ден, рождения ден на премиер. От живите лета, така гласат няколко информации, че от Видинския край живите лета са му изпратили, през Тигри с купи, защото играл в Тигрите, Пистришките, ако не ме лъже паметта, да. Тигри, и те спечелили купата, до най-причудливи подаръци. Сега, аз не искам да съм на негово място, в интерес на истината. Ако аз бих била премиер, бих забранила въобще моя рожден ден.
Той го забранява всяка година, може ли?
Не, аз бих го забранила истински, защото това е най-личният празник за един човек, или както се изрази преди малко един социолог в това студио, деня, към който нямаш никакво отношение, защото ти нямаш никаква роля в неговото състояване.
Ама, знаете вица, че при раждането си Бойко Борисов е срязал пътните си връз, думите откривам Бойко Борисов, така че вероятно има съучастие в рождението.
Но ми прави впечатление всичко това, което се случва с нашето общество. Аз нямам спомен към друг премиер, изключвам Симеон Сакскобургготски там поради други исторически дадености. Се опитаха някои царедворци да направят от неговите рождени дни национален празник. Но от Вълко-червеново време, червенково време, за което съм чела, защото и аз не го помня, но съм чела, че така цели трудови колективи и окрази са носили подаръци, до сега нямам спомен друг премиер или държавен глава или въобще политик да е позволявал подобно нещо да се случва с него. Резултат от какво е тази еуфория?
Ами еуфорията не предизвика абсолютно никаква изненада, предполагам, повечето хора.
Не, ето но в мен предизвиква самия факт, че ви задавам този въпрос, в мен предизвиква страхотна изненада. Аз не допусках, че в 21 век един държавник може да се занимава със собствения си рожден ден. Да не говорим пък каква ситуация се намира и държавата и света.
Именно това
съзнание
до голяма степен не е инициирано от самия държавник, а и от самата поставеност на цялата партия. Радостта и всенародните чествания на рождения ден на Бойко Борисов може единствено да затвърждава факта, че ГЕРБ не е структура, ГЕРБ е Бойко Борисов. И паралелът с Сакскобургготски не може да бъде много уместен, тъй като докато при Сакскобургготски съществуват известни исторически предпоставки и монархически сантиментализъм. Бойко Борисов е една пиар личност и единствената една от малкото партии в България, която може до такава степен да дигне рейтинга си чрез някакво лично събитие. Тоест, аз смятам, че рождения ден на Бойко Борисов е нещо като една партийна инициировка, която би могла да благоприятства цялата партия от нея.
Аз имам... Връщам се към това, което преди малко казах. Отново се демонстрира това, за което вече говорихме. Тоест, като че ли пълната непричастност на сегашното управление на неговия лидер към това, което се случва в страната, поради което и пълната липса на отговорност. Защото преди всеки рожден ден, включително и преди настоящия, министър-председател лично каза, че не желая да го занимава с никакви подаръци, че няма да празнува.
Миналата има мрачна година, физиономия дори.
Миналата година дори беше казал някои думи за самотата, за липса на приятели и така нататък. И въпреки неговото нежелание, нещата се случват. Обществото иска да празнува неговия рожден ден. Тоест, той не носи отговорност дори за това. Не може към него да се насочват очакванията на обществото за някакви решения. Към него се насочват очакванията на обществото за някакво присъствие.
Да си празнуваме.
Не, за някакво присъствие. Че това е фигурата, която е там, която винаги си била там, към която са насочени погледите. И това изразява нейната сила, а не правотата или неправотата на решенията, които взима. И нещо повече. Толкова доколкото сме коментирали многократно и е ставало дума неведнъж за това, че имаше умора в българското общество от прекаленото от този политически стил, от този начин на говорене, който прекалено много се отдалечава от всекидневието, то отново тук се връщаме към всекидневието. По въпроси като рождени дни, като битови неща за това, кой ще ожени, кой ще бъде кум и така нататък, те са част от всекидневието на обществото. И отново се появят по този начин. Тоест, самата това, което сме свикнали да наричаме политика, отново се подменя и ни се представя като наше всекидневие, към което можем да обърнем поглед, така както гледаме на себе си, а не към нещо сложно и неразбираемо, остана на някакви хора, които са затворени в своите кабинети и нямат нищо общо с нас и с нашите усещания, нашите емоции, нашите чувства.
От друга страна, парадоксалното е, че същинското ни всекидневие, което наистина зависи от тази политика, като че ли ние пък тази връзка, обратната връзка, не я правим. Онова всекидневие, с което вие започнахте, сметките, 1000 лева, оцеляването и прочее, това всекидневие, което действително е зависимо от тези хора, ние не им го пишем на
тяхната
сметка.
Точно така, не е на тяхна сметка.
Напротив, интересуваме се от тяхното всекидневие, което ни се привижда любопитно, едва ли не леко, впрочем имаме може би известни основания да смятаме така на фона на този фриволен стил, но вижте, може би това е функция на нещо, което не наблюдаваме само в България и не от вчера. Струва се да се проверява все повече и повече хипотезата. Дали пък хората толкова много искат участие в политиката, толкова много искат да са реактивни, толкова много искат да коригират.
Не, аз нямам съмнение, че те не искат. Искат да живеят добре.
Струва ми се, че докато не живеят рязко зле в една страна, която е имунизирана срещу лоши новини, каквато е нашата, защото ние с лошите новини лягаме, ставаме и сме свикнали, до този момент хората винаги биха предпочели водачество, отколкото участие. Те винаги биха предпочели някой да каже: аз гарантирам мене слушайте, а не някой, който постоянно казва ти можеш, както им казва Кунева, или стресни се, помисли, както им казваха предизборните клипове на БСП. Дявол да го вземе, защо се стряскам и да мисля? Хиляди пъти предпочитам...
Малко ли е лошото в живота ми тъй, и да го мисля?
Не, но... другото, срамувай се и така нататък. Да, чакай сега.
Това вменяване, това вменяване на вина, като че ли гениално е видяно като изначална грешка от страна на хората, които стоят зад кампаниите на господин Борисов или зад настоящото управление, той винаги поема върху себе си тежестта или поне прави нещата изглеждат така. Това е част от обяснението защо се задържа и защо рождените му дни продължават да са толкова интересни. Впрочем, като става дума за рождените му дни, не бива да пропускаме такива малки детайли като днешното съобщение по един телевизионен канал. Аз чух, че днес Борисов ще открие участък от околовръстния път, който свързва Бистришко шосе с Южната дъга. Това е като да кръстиш едно и също нещо с три различни имена в общини. Самата днес беше открита част от Южната дъга. Фамозната Южна дъга още не е открита цялата и не знам коя ще бъде открита.
На всеки 3-4 километра ще се открива.
Ще се открива Южната дъга на ново, да. И нещо, което свързва се с нея.
В същото време обаче, в другия свят на реалностите, не в паралелния на това как ни се иска да изглежда нашия живот, присъства един доклад на Еврокомисията с първа точка, която ни пакетира по думите на Борисов с опакова с Германия, защото сме намалили свръхзадлъжнялостта си, но във всички останали точки, след като прочетах доклада, видях, че ни разопакова и ни праща пак на последно място в Евросъюз. По всички други точки. Като се почне от реформите във всички области, мине се през бизнес климата, във всичките му варианти, мине се през пазара на труда, през безработицата, през образованието, през иновационните проблеми и така нататък. Това е другия реалния свят. В него също ние живеем. Пак ние живеем. И пак от нас се иска всички тези препоръки на Еврокомисията или иначе казвам всички тези критики, ние да ги преодолеем. Е, как ще успеем да ги направим, когато ние се радваме само на битовите проявления на властта? Но за това ще стане дума във втората част на политическия обзор, защото сега следват реклами.